specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Pozdravljeni, tole je oddaja Balkan Express in z vami bo Urh in malce tudi jaz.
Ja, danes bomo obdelali dve temi in sicer prva bo Pula, ampak ne Pula samo kot mesto, ampak Istra širše, ker imajo veliko vojaških kompleksov, ki so neizkoriščeni oziroma nekateri so izkoriščeni recimo temu v alternativne namene, imajo pa oblasti namen narediti nekakšen komercialno-turističen projekt iz vsega skupaj. Kolikor vemo, v nedeljo so na Hrvaškem predčasne volitve, oziroma ne predčasne lokalne volitve, kjer bojo volili župana. Zato tudi Zelena Istra in Center za mirovne studije organizirata tribuno danes, kjer bojo povabili vse kandidate za župane, da povejo svoje mnenje, kaj mislijo narediti s temi vojaškimi kompleksi, ki jih je zares dosti. Zato bi za začetek kar predlagal, da poslušamo predstavnico iz Zelene Istre, ki nam bo malo več povedala točno, zakaj se bo na tribuni šlo in kakšne so dileme, kar se tiče Pule in širše Istre.
Pula je i za vrijeme Austro-Ugarske, Italije i Jugoslavije bila jako vojno središte, imamo stvarno jako puno vojnih zona, naročito u priobalju. Tako je, skoro jedna četvrtina grada su bivše vojne zone koje se sad polako daju na civilno upravljanje. Međutim, u čemu je najveći problem? Što se to radi bez da se uključuje lokalnu zajednicu u odlučivanje o načinu na koji se te vojne zone žele iskoristiti. Jasno je da je Pula usmjerena prema moru i da se mora razvijati na svojim obalama. Međutim, ono što je došlo kao nekakva direktiva iz političkog vrha, znači uski krug političkih moćnika je odlučio da će se sve te zone, kažem gotovo jedna četvrtina grada, da će se objaviti javni natječaj i dati jednom zakupcu u 50-godišnji najam. To vam je skoro razdoblje koje je prošlo od Drugog svjetskog rata. Znači opet bi se radilo o ekskluzivnim rezortima gdje bi lokalnoj zajednici bio onemogućen pristup. Mi naravno kao predstavnici lokalne zajednice imate različite inicijative. Ja sam iz udruge Zelena Istra, međutim ima jako puno ljudi koji su okupljeni u inicijativu Volim Pulu. Već dvije godine vodimo kampanju protiv takve odluke, odnosno da se ti dijelovi grada otvore gradu, da postanu dio urbane cjeline, jer je sasvim normalno da se grad mora širiti na svojim obalama. Potpuno je neprihvatljivo da se sve te zone, tako velike površine, pretvore u monokulturu turizma. Mi smo za to da na tim područjima bude naravno i turizma, ali i sve ostale funkcije koje su potrebne gradu. Trebamo znači otvoriti jednu široku javnu raspravu o tome koje su to funkcije potrebne gradu i u svakom slučaju se svi ti prostori ne mogu na takav način, pa mi zapravo postajemo neka vrsta kolonije, davati jednom zakupcu na 50 godina. To se dogodilo prije godinu dana, je objavljen natječaj na kojem međunarodni natječaj za davanje tri lokacije u Puli, bivše vojne zone, i naravno da taj model čak ni investitorima ne odgovara i prijavio se samo jedan investitor koji je jednu zonu, Sveta Katarina i Monumenti, dobio na upravljanje na 50 godina. Radi se između ostalog i o zaštićenom kulturnom dobru, o velikim površinama koje na takav način zapravo ostaju opet izvan dosega stanovnika ovog grada. Mi nastojimo taj trend promijeniti i zato smo sad u predizborno vrijeme, mi ovdje u Hrvatskoj imamo lokalne izbore u nedjelju 19. maja, organizirali smo jedno sučeljavanje političkih kandidata za gradonačelnika Pule i za župana Istarske županije na temu Muzila. Tribinu smo nazvali Budućnost Muzila, grad ili resort.
Pa, da li ima nekih urbanih ili alternativnih događaja u ovim zonama?
Pa da, pa naravno da ima. Znači ta zona koja je dala, koja je sad dana na upravljanje na 50 godina jednom investitoru, tu su se događali mnogi koncerti i događanja gdje su uključeni brojni posjetitelji, odnosno to je idealna zona jer je daleko od grada, pa buka nikom ne smeta, postoji puno mjesta za parkiranje automobila. Ali nije samo to, nego cijela ta zona Svete Katarine, to je otok u Pulskom zaljevu koji je povezan mostu s kopnom, je su ribari, pošto u Puli nema ribarske luke, ribari su ju sami odredili sebi za ribarsku luku i tamo su usidreni ribarski brodovi. Zbog toga je neprihvatljivo da se na takav način mimo lokalne zajednice odlučuje što će se dogoditi sa dijelom urbanog tkiva.
Samo bi pitao, šta očekujete od budućeg gradonačelnika od Pule?
Radi se o tome, znači, da se o budućnosti tih, tog velike, te velike površine grada Pule nikada nije otvorila javna rasprava. Mi očekujemo da se pokrene jedna široka javna rasprava gdje bi se govorilo o svim interesima koji postoje za pojedina područja, da se ti interesi budu sklade i da se napravi prije svega jedno prostorno-plansko rješenje. Vi sada zapravo imate investitore koji vam diktiraju šta će se dogoditi na nekom prostoru. To je neprihvatljivo. Lokalna zajednica mora odrediti što će se dogoditi na nekom prostoru, a nakon toga eventualno za dijelove tog područja raspisivati natječaje. Mi smo krenuli sve naopako, mi bismo od novog gradonačelnika, mi se nadamo da će doći do promjene, jer sa ovim gradonačelnikom, ako on pobjedi, vjerojatno se malo stvari će se tu promijeniti, ostaće sve isto. Znači, od novog gradonačelnika bi očekivali da se uključi, da pokrenu javnu raspravu i da uključe što širi krug dionika, odnosno oni koji imaju neki interes za korištenje tog prostora.
Možemo samo malo još reći o projektu Brijuni Riviera, to je komercijalni projekt.
Pa upravo ta područja u Puli o kojima ja pričam, oni su dio tog šireg programa koji se nazvao Brijuni Riviera. Naime, o čemu se radi? Od Pule do Rovinja ima jako puno bivših vojnih zona i još negdje 2002. godine kada se počelo govoriti o tom projektu, zamišljeno je da se upravo tim modelom dugogodišnjih zakupa ili koncesija daje pojedinim investitorima ta velika područja. Radi se o poticanju masovnog turizma, znači na malom uskom obalnom pojasu izgradnja velikog broja novih turističkih smještajnih kapaciteta, što je potpuno neodrživo i ti trendovi u turizmu više jednostavno ne funkcioniraju. Ako nije funkcioniralo u Španjolskoj i u Grčkoj, jednostavno se svako razuman pita zašto bi trebalo funkcionirati kod nas, pogotovo u vrijeme kada se turizam okreće ka sasvim drugim proizvodima. Ljudi žele mir, ljudi žele da nema previše ljudi, da je priroda očuvana, da je more čisto. Dakle, to je jedan koncept koji je zastario i koji, kao što sam i prije rekla, gura nekakav politički vrh. Mi naravno sumnjamo da iza svega stoji jedino mešetarenje, špekulacija nekretninama u priobalju. To se i pokazalo. Jedan dio projekta Brijuni Riviera Barbariga Dragonera je na sudu već godinama zbog toga što se u suradnji sa Hypo bankom špekuliralo i mešetarilo tim zemljištem. Općinski čelnici su završili na sudu. Već je promijenilo tri vlasnika. Znači, u 10 godina se ništa nije izgradilo, ali se zato sve skuplje i skuplje prodaje teren. Znači, onaj prvi koji se je dogovorio prodaju nekretnina uz more, kupio je jeftino, prodao skuplje, pa još skuplje i tako dalje. Tako da projekt Brijuni Riviera, ono što je zapravo napravio u tom južnom dijelu Istre u priobalju, je da je blokirao svaki razvoj, svaku mogućnost da se lokalna zajednica širi i koristi tim područjem, da bi se omogućilo tom špekulantskom kapitalu da zarađuje zapravo na cijeni nekretnina.
Evo, samo za kraj, u nedjelju će biti lokalni izbori, ko je favorit u Puli?
Pa ja ne znam ko bi mogao biti favorit, znači imamo nekoliko kandidata. Najizgledniji su kandidati IDS-a i Ladonje. Ladonje je jedna nezavisna lista koja od posljednjih izbora dobiva sve veću snagu. Mislim da su to dva favorita u gradu Puli.
Ja, ne, sicer omenimo, ne, da je dosedajšnji župan Pule Boris Miletić, ki izhaja iz IDS-a, je pa vse od pričetka svojega političnega udejstvovanja pravzaprav bil politično na IDS strani, to pa, če se namotim, je lista vele znanega.
Istovska demokratska stranka najmočnejša, mislim, ni najmočnejša v Istri, ampak je dost močna v Istri.
Ki ne more brez človeka, ki se mu reče Kajin, ne?
Ja, to je težko.
Tako, ne gre. Skratka, kot ste slišali, je, kdo je bila to? Kateri ženska je bila to?
Iz Zelene Istre.
Zelene Istre, no, dejala, da upa, da ne bo Boris Miletič postal še enkrat župan, ampak o tem kaj več drugič. Naj vas informiramo še o sledeči zadevi, namreč danes se v Sarajevu dogaja konferenca o reformi ustave Federacije Bosne in Hercegovine, ki ima za cilj, bi rekel, predelavo 181 priporočil za reformo, ki pa jo je sestavil ekspertni tim, ki ga vodi ambasada ZDA v BiH in veleposlanik Patrik Mun, zraven pa so še eksperti iz Mostarja, Mile Lasič, profesor na Univerzi Džemal Bjedić Mirjana Nadaždin Defterdarević, predsednik foruma građana Vehit Šehić in pa bivši sodnik sodišča BiH in federacije BiH Kasim Trnka. Tam seveda sodeluje tudi Peter Sorensen, ki je specialni predstavnik Bosne in Hercegovine za Evropsko unijo, ki je dejal, da bi bila sprememba ustave na nek način sigurna pot, da bi federacija pravzaprav sploh funkcionirala na bolj efikasni in na nek način tudi splačljivi ravni. Pravi tudi, da bi federacija BiH morala reformirati svoje inštitucije, da bi se v končni fazi lahko doseglo neko politično, ko bi se temu zdaj reklo, poenotenje, konsens. Je pa res, da ima tukaj zraven veliko zapovedati tudi Patrik Mun, ambasador Združenih držav Amerike v BiH-ju, ki seveda pravi, da morajo oni to tako narediti, da poslušajo narod in da, če se bodo odločili ignorirati zahteve po reformah, bodo ignorirali tudi voljo naroda in da državljani ne bodo glasovali za njih. No, vse to se bo pravzaprav tudi čiste demokratične variante, ne. Skratka, ne bi FBIH delovala vsem državljanom ugodno, ne. Kar pa vemo, da je v kaosu, ki ga Bosna preživlja.
Misija
nemogoče. Tako. No in še v duhu Sarajeva povemo in omenimo, ne, da je Dani Stanović, znani režiser, izbran za kandidata, za šefa žirije na 19. Sarajevskem filmskem festivalu. Pika.
No, zdaj se pa selimo še mogoče na eno neklasično temo za Balkan Express. Danes poteka namreč 13. dan špargljev v Celju, ampak seveda, ker smo imeli prej temo iz Pule, smo se tudi navezali na Istro. Poklicali smo pa avtorico priročnika Špargelj vrtnina prihodnosti Štefanjo Kozidar in bi kar prosil tehnika, da zavrtimo, da nam malo več pove o tem dogodku in o špargljih.
Ja, en lep pozdrav poslušalcem Radija Študent. Res je, pri nas bo jutri že 13. Tradicionalna prireditev Dan špargljev šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Poslušalci verjetno bolj poznajo to šolo kot vrtnarska šola Celje. Sicer pa letos 13. dan špargljev prirejamo skupaj z Združenjem za integrirano predelavo Slovenije, tako da na nek način želimo mi to zelo zanimivo vrtnino približati ciljnemu potrošniku, še zlasti vrtičkarju, kot možnost zdrave, varne in pa lokalno predelane hrane. Naj povem, da ob tej priložnosti bo tudi naša šola izdala priročnik, katerega avtorica sem torej jaz, Štefanija Kozidar, s pomenljivim naslovom Špargle vrtina prihodnosti. Namreč, ko smo mi pred 16 leti na šoli zasnovali ta špargljev nasad v velikosti 10 arov, smo pravzaprav, ko smo se nekako uspeli podučiti, spoznali, da na teh tleh je nekoč že pred 6 leti bil tudi nasad špargljev, namreč na bivšem podjetju vrtnarstvu Celje je nekoč bilo znamenito Kvaternikovo posestvo in po letu 1946 so to veleposestvo nacionalizirali in namreč Šparglišče, ki je nekoč bilo zelo dobro in zelo donosno, so ga nekako posekali in na tisti površini so potem kasneje gojili poljščine, kasneje pa okrasne rastline.
Tukaj gre verjetno predvsem za gojene špargle, ne za divjo vrsto, kot jo poznamo iz Primorske ali Krasa.
Ja, na vsak način, vas malo tičim po dialektu, da se najverjetne iz toplejšega predela Slovenije. Tukaj gre za vrtnino, poimenovano botanično Asparagus officinalis, torej vrtnina, ki jo gojimo na vrtu ali na večjih poljih z namenom, da jo gojimo kot vrtnino, ki jo lahko prodajemo v spomladanskih mesecih. Je pa ta vrtnina lahko zelo donosna, okolikor seveda se tega resneje lotimo.
Katere jedi pa najbolj priporočate recimo v zvezi z šparglji?
Šparglj je pravzaprav ena taka zelo, zelo zanimiva vrtnina, še zlasti kulinari, ki lahko pripravimo naprimer šparglovo kremno juho, potem zelo hitro nadiš šparglj z maslom in drobtinami, Savinčani imamo radi šparglj z ocvirki ali zeleni šparglj z jajcem. Seveda pa potem so še nekoliko lahko bolj zapletene jedi, kot na primer rižota s šparglico in parmezanom. Potem pri nas smo pripravili tudi že šparglovo potico, testenine v lazanji, skratka šparglj na tisoč in en način.
No, to sem pozabil omeniti, verjetno tudi jajca pa šparglji pašejo skupaj.
Ja, sej to sem ravno kar omenila, torej zeleni šparglji z jajcem, to nekako gre zelo fino skupaj.
Kakšen je pa odziv na dogodek, ki ga pripravljate, oziroma kakšen je bil odziv v preteklosti?
Moram reči, da ta prireditev je res tradicionalna in torej 12. letos 13. zapored si obetamo večji obisk, namreč ravno zaradi tega izdaje tega priročnika. Sicer pa naj povem, da je to zelo odmevna prireditev tako z vidika medijev, kot recimo ne vem, splošne populacije, gostincev, kmetijskih svetovalcev, stroke. Tako da na nek način se veselim jutrišnjega dneva, ker vem, da bo pravzaprav zelo veliko obiskovalcev in da nekako ne bom mogla z vsakim se posebej dol osesem, katero besedo rečem, ampak na nek način sem vesela, da nam uspeva že 13-ič organizirati tako zanimivo in odmevno prireditev.
Kakšno pa je dojemanje špargljev ljudi, recimo, če se omejiva na Savinjsko dolino, so zadosti poučeni, kaj vse se da narediti iz njih?
Mislite zdaj vi z vidika predelovalca kot možnost dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali z vidika kulinarike?
Mislim
ali
z vidika kulinarike.
Aha. Lejte, takole jaz bi rekla, na Primorske vem, da imate te dneve šparglov in pravzaprav jedi šparglov, pa tudi tukaj recimo gostišče Štorman, v Celju hotel Evropa in ostala gostišča in prestižnejši hoteli imajo dneve šparglov, tako da na nek način ljudje to dobro poznajo. Ne? Moram pa reči, da ko smo pri nas pred parimi leti, torej nasad, ko šparle posadiš, takoj narodijo, šele tretje, četrto leto lahko začneš rezati poganke, in ko smo začeli nekako oglaševati in se nekako na trgu pojavljati, so najprej po teh šparlih posegli ljudje, ki so nekoliko iz premožnejših slojev, se pravi zdravniki, pravniki, učitelji in podobno. In to običajno starejši ljudje, ki so jih poznali že iz otroških let. Torej, to je tisto, kar sem rekla, da je nekoč v okolici Celja bilo veliko šparljevih površin in šparglje seveda na nek način zopet dobiva veljavo in prepričana sem, da tukaj tako pridobiva na veljavi z vidika kulinarike, tudi z vidika zdravilnih učinkov. Naj povem pa še to, da v Savinjski dolini imamo velike površine, zelo dobro zemljo, zelo rodno zemljo, in v zadnjih letih hmel nima ne vem kako velike cene na svetovnem trgu in se pojavljajo nove vrtnine, nove poljščine, poleg šparlo tudi konoplja, tako da verjetno bo treba z vidika, se pravi, dodane vrednosti in pa z vidika zemlje in z vidika brezposelnosti še katero reči in bolj konkretno v praksi kaj izvesti.
No, ker sicer v trgovinah pa šparglji še vedno veljajo za nek luksus, oziroma cena je dosti visoka, če se tako izrazim.
In tudi mislim, da bo to tako ostalo. Namreč vi morate vedeti, da več ali manj je vsak šparglj ga v roke najmanj štirkrat primeš, a ne? A veste, najprej ga pobereš s posebnimi noži, potem ga moraš oprati, potem ga moreš nekako kalibrirati, se pravi enake debeline, enake dolžine skupaj, na konc povežeš v polkilski šopek in čisto na koncu ga obdaš z blagovno znamko, etiketo in prodaš. Tako da pravzaprav vsak tak špargel je z neko ljubeznijo prežet, več ali manj gre to za ročno delo, za ekološki način pridelave in kot tako mislim, da ima še premalo ceno.
Kako pa gledate na razliko recimo med divjimi pa gojenimi špargli?
Ja, na vsak način, poglejte, glede na to, koliko Slovenci že segamo po šparglu, nam je všeč, lahko že zdaj ugotovimo, da pravzaprav so količine v naravi omejene. Seveda, če pa želimo nekako popraševanjem zadostiti, pa potem se poslužujemo gojenih vrtnin, torej špargl. Na vsak način se pa strinjam, da je špargel v naravi nabrana, primorske veliko bolj okusen, vendar tudi tukaj pozna vrtnarska kmetijska stroka nekako rešitev, namreč poznamo dva načina gojenja šparglev, eno je po tehnologiji zelenega špargla, drugo pa je po tehnologiji beljenega špargla in za prvo, torej po tehnologiji zelenega šparla lahko rečemo, da se kar v precejšnji meri približamo tem šparlom, ki jih pobiramo v naravi, namreč želen špargel raste na soncu, ni ogreban in ima veliko zdravilnih učinkov, ker pravzaprav je ves prezet sončno svetlobo.
Dobro, jaz se vam tukaj najlepše zahvaljujem za vaš čas, pa seveda želimo lep dan pa uspešen jutrišnji dogodek.
Hvala za lepe želje, jaz sem prepričana, da se bodo te vaše misli uresničile. Z veseljem povabljeni v Celje, v Knežje mesto, če ne jutri, potem pa kadarkoli, zdaj čim pred.
Ja, bomo,
sej sem... obljubljene špargle, tako da kar prite do mene.
Tam pa tam sem, ker imam sorodnike v Celju, ampak ja, jutri ne bom utegnil.
Jutri ne bom, ampak v bližnji prihodnosti z velikim veseljem.
Dobro.
Okay,
se bom pozanimal, pa upam, da se vidimo, pa spijemo kako zarc vina, pa pojemo špargle v juho.
Hvala za vašo prijaznost in vašo srčnost.
Dobro, hvala.
Nasvidenje.
Ja, iz teh špargljev pa ne bo kruha.
Pač pico, ki jo bom.
Zdaj bom še jaz nekaj povedal, namreč po 30 letih prenove so železnice Črne Gore končno kupile nove vlakovne kompozicije iz Španije, ki naj bi vozile med Barom in Nikšićem. Je pa bizarno to, da naj bi vlaki tam vozili celo do hitrosti 120 km na uro, kar se voda nikoli ne bojo, ker vemo, da je tudi v Črni Gori, tako kot v Bosni, za primer, ali celo v Srbiji vlakovna oziroma železniška infrastruktura bolj kot ne slaba in tam naj bi bilo celo 176 stojišč in stojišč, prav ste slišali, in celo 176 sedišč. Toliko o informacijah iz Črne Gore, ne pa se samo v tem duhu navežemo še na dejansko bizarno situacijo, ki se je zgodila v Bosni, potem ko so od Rade Končarja, hrvaške firme, nabavili nove vlakovne kompozicije, prav tako z namenom, da posodobijo vozni park, pa tej vlaki Rade Končarja stojijo na železniških postajah in samevajo, ker pač ne morajo obratovati optimalno. Nekaj podobnega pa se tudi na račun železnice dogaja v Srbiji, kjer pa so kupili ruske kompozicije, ki pa tudi ne morejo obratovati normalno v prometu in se skratka vse skupaj balkansko povreva še kar naprej in kar naprej. Čemer pa ne omenimo tragično vest, ne, da je od 35 tisoč proizvedenih novih fičkotov v Kragujevcu srbski trg pobral le 450 teh malčkov.
No, če skrajšamo to dolgo zgodbo, radi kupujejo, teže pa prakticirajo potem. Tako da, zdaj ne vem, a mava še kaj zapovedati, Maco, ali so...
Lahko sam še omenimo, ne, da je na tekmovanju za Eurosong odpadlo že štiri države iz bivše juge, Slovenija, Hrvaška, Črna Gora in Srbija. Kar je zelo zgovoren podatek, seveda, sam po sebi.
V rokometu so boljši.
V rokometu so boljši. V nogometu pa samo Hrvaška.
Tam pa sam, ja... Dobro, mogoče smo zdaj prišli do
konca,
tako da Balkan Express va pripravila Urh in Macu. Želimo vam lep dan, poln veselja in srčnosti.
Do slušanja.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pokret. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Ne dirajte se u naše stvari, ostavite nas na miru, mi volimo liniju, živjela Jugoslavija.
Balkan Express, vsako drugo sredo, točno opoldne.